Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв-тайм на Громадському радіо.
Хто і як заробляє на створенні партії в Україні, будемо говорити з Ігорем Фещенком, аналітиком з партійних фінансів Громадського руху «Чесно». Пане Ігор, доброго вечора.
Добрий вечір.
Власне, давайте почнемо спочатку. Що таке псевдопартія?
Ну, насправді, не всі зі списку цих 50-48 партій, які оприлюднив Мін'юст, не всі з них назвеш псевдопартії.
А ви бачили, до речі, вибачте, що я вас перебила, ви бачили цей список, тому що ми не знайшли, хто там є в цих списках?
Я його навіть роздрукував, взяв з собою і навіть виділив ті партії, які себе убезпечили юридично від ліквідації. Угу. Про це також поговоримо. Ну, насправді, є старі партії, ну, псевдо тут треба розділяти. Є технічні партії, які використовують для того, щоб зловживати впливом на вибори. Тобто це ті партії, які представники яких хочуть не виграти вибори і отримати мандати там в раді чи в місцевих радах, а хочуть впливати на розподіл місць в комісіях або хочуть вести кампанію не скільки за себе, як проти когось іншого.
Тобто відтягувати голоси,
це, як
це
фактично
називається?
Послугами таких партій користуються фаворити виборів, які хочуть таким чином підкосити рейтинг своїх конкурентів.
А скільки коштують такі послуги? Чи є дані такі?
От скільки коштують самі послуги цих партій, це загадка, насправді. Я думаю, дуже залежить від ризикованості операції. Тому що ну, це може бути якісь там вибори місцевого рівня, і коли критикують когось такого не надто відомого, ну це я не думаю, що це коштує дуже дорого. Я думаю, що там навіть готові за якусь там дрібну зарплатню кілька місяців цим позайматися. Але якщо говоримо про загальнонаціональні кампанії, ну це коштує дорого, тому що ну, реєстрація партії її списку на виборах до Верховної Ради – це понад 4 мільйони гривень. Це тільки зареєструвати партію, це віддати гроші, які не повернуться. Тобто ті, хто послуговується з послугами таких партій, вони готові платити багато. Є так звані партії-донори, які не скільки використовують для впливу на вибори, стільки для того, щоб в певний критичний момент, найближче до виборів, продати комусь, кому ця партія дуже потрібна. Продати або віддати, ну, партії ж говорять, що їм передали, от, але насправді досить часто це йде мова про купівлю-продаж, що, в принципі, не, скажімо так, не передбачено законодавством.
А «Слуга народу», яка виросла з партії рішучих дій, це був той випадок?
От я б тут насправді вжив інший термін, не виросла вона із партії рішучих змін.
Перетворилася партія.
Це була зареєстрована юридична особа партії в 16-му році, яка нічим не займалася. Раптово якимсь чином представники, юристи компанії «Качура Лоєрс», яким чином знайшли представників цієї зареєстрованої юрособи партії рішучих змін, і на якійсь основі, можемо тільки припускати на якій, вони домовилися, що перебирають контроль і перереєстровують партію. Володимир Зеленський на цей момент коментував це таким чином, нібито партію реєструють і цю назву для партії, для того, щоб ніхто не вкрав термін «Слуга народу». От. Як за рік виявилось, що не зовсім так, як планувалося.
Ну, а в чому різниця? Я хочу зрозуміти просто. В чому різниця переназвати партію, наприклад, як це зробила «Слуга народу» за великим рахунком, чи створити свою партію? Це питання там в термінах?
Якщо політична партія не існує менше, ніж рік до виборів, вона не має права брати участь в загальнонаціональній кампанії.
Так, в цьому була проблема «Слуги народу».
Насправді вони перереєструвалися з того моменту, як вони перейменували цю юридичну особу, минув рік. Навіть більше, майже 2 роки минуло. Але це ще ж питання, там є норма, що потрібно зібрати підписи в 2/3 регіонів України, раз, і в 2/3 районів Автономної Республіки Крим. Це означає, що, по-перше, фізично там не можна підписи зібрати, по-друге, якщо і збирати серед переселенців, то це досить складна затія, бо вони розпорошені по всій країні. Це треба шукати переселенців із прописками з різних районів Автономної Республіки Крим. Mm-hmm. Тобто, якщо це і можливо, то дуже важко. При цьому Мін'юст 14-го року зареєстрував, там, здається, більше 150 партій.
А яким...
Яким чином, невідомо. Ми намагалися звертатися до частини з цих партій, і лише від однієї ми отримали відповідь і навіть копію цих підписів, які партія збирала. Від однієї. Вони це пояснили тим, що вони збирали ці підписи ще з 12-го року. Тобто, ну, тут правдоподібна історія. Решта проігнорували наші запити.
А сам Мін'юст не пояснював?
Не пояснює. Ну, не прийнято ж самим себе критикувати. Ну, там, яким чином зареєстрували, яким, знову ж таки, можемо здогадуватись. І це, взагалі, збір оцих підписів і надання чиновникам повноважень перевірки підписів. Це досить така корупціогенна історія. Чим більше ми даємо повноваження чиновнику перевіряти і вирішувати, чи цей підпис справжній, чи не справжній, тим більше він може мати вплив на того, хто готовий заплатити за реєстрацію.
Ви казали, що треба відрізняти псевдопартії від...
Ну, є донорські такі партії. Це чисті юридичні особи. Коли перекупляється партія, дуже бажано ті, хто купують, вони очікують отримати чисту партію, яка не була замішана в історіях із там, недоброчесним там, розподілом місць в комісіях і там всякими скандалами, щоб вона не висувала своїх кандидатів раніше, особливо зашкварених, сленгово кажучи. Тобто, зазвичай купують партії з чистою репутацією. І, власне, тому 150 партій зареєстрували, бо це можливість торгувати. Я би, хто зараз є з телефонами, хай введуть в Google «Купіть партію». І там перші два посилання, які Google видать, це рекламні посилання, одне на Telegram «Купить готову партію», а друге – юридичної компанії, яка готує політичні партії під ключ.
Є таке.
І реєструє.
От я просто зараз набрала, є купіть політичну партію, купити політичну партію у Києві і в Україні, вартість послуг. Навіть вказують, напевно, вартість послуг. От якщо я побачу, я скажу. Ну, є таке, правда?
Ну, такі реєстрація партії в нас завжди супроводжується юридичними такими послугами. Але, наскільки я розумію з опису цих оголошень, тут йдеться про реєстрацію під ключ, коли ти просто віддаєш гроші і все. А насправді, ну, природній процес і законодавчо встановлена процедура, це ти там роз'їжджаєш, це ваші представники по всій країні, збираєте підписи, шукаєте переселенців з Криму, дозбируєте 10 тисяч підписів, платите реєстраційний внесок в Мін'юст, майже 300 тисяч гривень, і потім ви стаєте партією. Потім вам треба ще буде реєструвати, знову ж таки, вам потрібен юридичний супровід для того, щоб реєструвати партійні осередки в регіонах. Тобто все дорого. А якщо говорити про вартість юридичної особи політичної партії, ну, партія не може коштувати менше, як півмільйона гривень. От апріорі. Тому що реєстраційний внесок в Мін'юст – це майже 300 тисяч гривень. Роз'їхатись по країні, збирати підписи, якщо їх, звісно, хтось збирає, бо це теж сумнівно. Це теж гроші. Ну, або самі послуги – гроші, або підставні, такі підробні підписи – це теж гроші. Реєструвати осередки – це теж гроші. Ну, і таким чином, тільки собівартість партії, вона там в межах 400-500 тисяч гривень коливається. Ну, і чим частіша партія, чим менше до неї претензій, і вона не світиться ні на ЦВК, як учасник виборів, ні там по Мін'юсту вона ніде не проходить проблемно. І вона буде коштувати дорожче. І не одна «Слуга народу» цим користалася перейменуванням. Нагадаю, що партія «Голос» офіційно, такий бренд, така назва партії з'явилася в травні 2019 року, фактично за 2 місяці до виборів. Вони «Голос» теж перейменував іншу партію, зареєстровану теж в 2016 році. Ми запитували в представників «Голосу», яким чином ви отримали контроль над юридичною особою, і нам це пояснили таким чином, що до них звернулися люди, які реєстрували ці партії, і просто запропонували. От. Інакше би команда Вакарчука не змогла би висувати своїх кандидатів. Вони або приєдналися б до якоїсь іншої партії, або перейменували.
Ну і партія Шарія, по-моєму, та ж історія там є.
За Шарія я не готовий сказати, але дуже багато партій, які ми сприймаємо як нові, новостворені, в більшості випадків це перейменовані юридичні особи.
Так, незаплямовані, условно, незаплямовані партії, вони донорські?
Це, так, да, ну, просто створюється юридична особа з метою перепродажу. Це так, як от зайти по оголошенню. Дуже ймовірно, що вам по оголошенню вже там завтра, післязавтра перенесуть всі документи, печатку партійної, ви офіційно будете володіти політичною
партією. Що тоді псевдопартія?
Я не можу зрозуміти, залізти в голову чиновників Мін'юсту, щоб сказати. Ну, але просто я так розумію, що в принципі йшлося про партії, які негативним чином впливають на вибори. І це ті, хто там зловживають участю в комісіях, зловживають веденням компанії проти когось, або, в принципі, це такі ембріони, я б сказав, які взагалі нічого не роблять. Тобто вони колись були активні, і 10 років після з того моменту вони не висували жодного кандидата.
І не встигли продати.
Або не хотіли. Ну, буває ж таке, що з'являється політична команда, вони взяли участь у виборах, розсварилися між собою або не розсварилися, грошей нема, все це покинули, за партію забули. Ну, бо якщо всі розходяться, вже всім байдуже, чи вона зареєстрована залишилась, чи не зареєстрована, податки, в принципі, платити не потрібно. Звітувати потрібно, але санкції за незвітування не такі вже й великі, можна і не звітувати. І ще попробуйте знайти засновника, щоб адмінштраф на нього накласти. От. Тобто, ну, в принципі, досить дешево зараз обходиться власникам партії. Це таке документи в шухляді.
Оцей списочок, який у вас, що там за партії і чи є у вас, як у фахівця, питання до цього списку, до Мін'юсту?
Ну, мені цей список дуже подобається, бо тут, як на підбір, якісь досить такі пафосні назви, я би сказав, в моєму трактуванні суб'єктивному. Всеукраїнська політична партія, екологія та соціальний захист. От соціальне або трудове, щось таке, апеляція до чогось такого радянського, пролетарського, досить в багатьох в назвах партії таке є. Тут одна дуже цікава українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. От, досить
я, я навіть боюся, як її назва скорочувати, як буде скорочена назва.
Русь, Русичі, теж там і блоки, ну, купа партій, але тут нюанс в тому, що із цього списку 48 партій, 10 партій вже поза ризиком. Чому? Тому що Мін'юст оголосив про те, що він подає в суд на ліквідацію цих партій в акурат, коли відбуваються проміжні вибори на одному з харківських округів до парламенту, і 10 партій з 48 зареєстрували своїх кандидатів. Це означає, що в суді вони можуть представити документ, що от дивіться, ми от висунули кандидата, це означає, що цей такий формальний критерій
про неучасть
у виборах, він уже, Мін'юст не зможе його довести.
А які це партії? Наприклад, я не прошу всі назвати, але наприклад.
Справедливості та розвитку, За Україну, Україна Соборна, Козацька партія, Справа, блок опозиційних сил, вона десь на 6-7 рік, вона досить таки, активно брала участь в політиці. Партія сильної влади, Діти війни, Народна партія України. Десяток.
Ну, тобто, фактично, вже в 10 справах Мін'юст або програв, або відкличе позови.
Немає вже підстав їх скасовувати, очевидно. І тут, що дуже цікаво, це економіка, насправді. Зареєструвати кандидата в мажоритарника – це 42 тисячі гривень. Зареєструвати нову партію – це 300 тисяч тільки реєстраційний внесок. Тобто, очевидно, набагато легше зареєструвати одного кандидата і проходити цю таку технічну кваліфікацію, яка дозволяє в подальшому існувати, ніж заново потім реєструвати цю партію.
Мін'юст каже, що в Україні зараз близько 300 псевдопартій. Я тепер зрозуміла, що ми не можемо точно знати, що має на увазі Мін'юст під псевдопартіями. Всього 349 партій. Тобто виходить, що 85% партій в Україні, вони, по-перше, на папері, а по-друге, можливий товар.
Ну, це, я думаю, що узагальнення, насправді, партій активних трохи більше, незначно, але більше. Є досить багато регіональних партій, про які мало хто чув, але вони в межах певних областей активні. Ну, наприклад, там моя батьківщина Черкащина, там є Всеукраїнське об'єднання Черкащани. Про нього переважно аудиторія, я думаю, ніхто ніколи не чув, якщо принаймні людина не з Черкащини. От, але по факту така партія існує, вона має всеукраїнський статус, але при цьому вона функціонує тільки в межах однієї конкретної області. Я б навіть сказав, що вона активна швидше в кількох райцентрах і в облцентрі. От, тобто навіть такі випадки існують. Якщо позбирати такі випадки з усіх областей, то ну, активних партій більше, ніж 50, більше, ніж зараз говорить Мін'юст. Ну, скажімо, ну, в виборах парламентських брали участь там 20 чимось 22 партії. На місцевих виборах, я думаю, ну, партії 60-70 підуть на місцеві вибори і будуть висувати своїх кандидатів.
Те, що зараз робить Мін'юст, мені здається, це вперше така чистка. Вперше?
Я думаю, що це ініціатива вже нового Мін'юсту. Бо там змінилося керівництво. В принципі, Мін'юст, я би, ну, знову сленгове слово, забив. Мін'юст, те, що вони зараз роблять, мали би робити системно впродовж десятків років.
От я тому і
прийшло
питаю.
10 років неактивних, ліквідомі, поступово. Чому партії ці пакетом йдуть? Це ж не те, що всі ці там 48 партій неактивні з 2009 року. Деякі з них з початку 2000-х неактивні. Тобто вони вже мали би бути ліквідовані. Це просто з'явилася політична воля виконати те, що Мін'юст мав би виконати вже давно. І саме тому з'являється це такий великий пакет, а не ліквідовується одна партія. То там, насправді, дехто може навіть говорити, що це так політичний тиск і так далі, але по факту Мін'юст робить те, що він мав зробити дуже давно.
І таким чином трохи, можливо, прикриває ринок?
Я думаю, ні, насправді. Ні. Ринок існуватиме, поки економічна модель буде вигідна тим, хто ними торгує, і тим, хто готовий купити. Я думаю, що значним чином спрощення, як би не банально звучало, але спрощення реєстрації партії значно би прибрало цей ринок. Тобто, умовно, якщо є якась регіональна команда у Львові, в Харкові, амбіції яких не виходять на загальнонаціональний рівень, тобто їх, чому їх змушувати платити 300 тисяч внеску, роз'їжджатися по всій країні. Тобто, ну, є ж природній такий порядок того, як з'являється якась політична сила. Це з локальної ініціативи перетворюється в загальнонаціональну. А ми нібито вдаємо, що зразу має бути створена загальнонаціональна партія. А це можливо лише за значної фінансової підтримки, не тільки на реєстрацію. От чому був можливий голос? Бо він отримав значну фінансову підтримку від великої середньої кількості донорів, я би так сказав. Чому з'явилася «Слуга народу»? Тому що був хтось готовий підтримати її фінансово. Інше питання, хто з фейковими донорами. І так повсюдно, тобто, якщо тебе немає багато грошей, ти не зможеш створити загальнонаціональну партію в масштабах країни. Тобто спрощення системи там процедури реєстрації, збирається ініціативна група з 100-200, там 500 людей, повідомляється Мін'юст. В Мін'юсту прибираємо взагалі цю вимогу з підписами, залишаємо тільки вимогу з кількістю членів мінімальною. Мін'юсту забираємо цей потребу перевіряти підписи. Корупціоногенна ця історія зникає від чиновників. І трохи можливо залишити досить високу вартість реєстрації, аби вже аж надто багато партій не було. Але процедуру спростити, і хто захоче зареєструвати, я думаю, що буде більше мотивації в людей реєструвати нову, ніж купувати стару.
Чи є ініціатива зараз це зробити?
Це питання, як мінімум, проговорюється, і проговорюється воно не тільки в експертних колах, а й проговорюється з народними депутатами. Ну, це з того, що мені відомо. Але насправді є такі два крила. Є таке крило, яке готове спрощувати максимально, але ускладнювати партії подальший шлях. Ну, ускладнювати в добрий спосіб, що якщо ти не подаєш фінансової звітності, якщо партія не прозора, тоді, можливо, ліквідація або заборона на участь у виборах. Якийсь такий варіант. Але зробити сам вхід дуже легким І вихід теж дуже легким, бо ну щоб не залишалося цих мертвих зареєстрованих.
Але в процесі,
партій.
Щоб були чіткі правила.
Але в процесі, щоб були правила, і щоб законодавець змусив цих правил дотриматись. І в нас законодавці дуже люблять встановити правила, але не встановити санкцій. Встановити оці санкції.
Або механізми.
Що буде, якщо. Бо це як там з гендерними квотами на місцевих виборах, там на попередніх 15-го поставили вимогу 30%, там третина жінок у списку, але не поставили санкції. От і в принципі, хто хоче, той дотримується. Хто ну це така декларативна. Ну ви можете набрати 30, але якщо не наберете, то нічого страшного.
Дякую вам. Ми говорили про псевдопартії. Знову ж таки, не з'ясували, що мається на увазі. А, до речі, є якесь визначення політологічне, скажімо так, класичне псевдопартії?
Ну, псевдопартії, ну, мені не зрозумілий цей термін, і чому саме його вжили. Є термін, яким послуговуються політологи і експерти загалом, технічна партія. От, і технічна вона є як і донором, так і партією. Ну, це хтось тобі надає підтримку в чомусь. Або донорський орган дає там свої документи юридичну особу, або підтримку в сенсі здобуття більшої квоти в виборчих комісіях, або хтось поагітує проти твоїх кандидатів. Ну, не дарма ж на президентських виборах було там 41 чи скільки кандидатів на президентських. От, і там було явних фаворитів 5 десь приблизно, а всі решта вони грали на пониження рейтингу цих з 5 на замовлення
ну,
когось
із цих
кількох із цих 5. Ну, і з партіями та сама історія. Фаворити дуже часто наперед визначені. Буває таке, що щось там міняється під час виборчої кампанії, але ті, хто готовий заплатити 4 мільйони за стави, при тому, що про них ніхто нічого не чув і ніколи, ну, очевидно, що в них мотиви фінансові для того, щоб брати участь в парламентській кампанії чи навіть місцевій кампанії, а не якісь ідеальні виграти там, отримати місця.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.